វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ខណៈនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោក
ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីគោរពរាប់អានវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាវិទ្យុរបស់លោកអ្នកនាងនិងដើម្បីលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរនៅគ្រប់ទីតំបន់លើសកលលោក
បាទជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងមានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុយើងខ្ញុំសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ13កើតខែមិគសេឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ធ្នូគ្រិស្តសករាជ2024នេះលោកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីផ្សេងផ្សេងដូចតទៅបាទដំបូងគឺនាទីពុទ្ធសាសនាដែលខ្ញុំនឹងសូមបន្តលើកយកពុទ្ធសាសនាមហាយានបែបទី B យកមកជម្រាបដល់ថ្ងៃនេះនឹងលើកយកសេចក្តីអធិប្បាយអំពីអ្វីទៅដែលគេហៅថាសុភមង្គលហើយនឹងប្រភពរបស់វាដោយលោកបណ្ឌិត Alexander Berzin និង Matt Linden បន្ទាប់មកគឺនាទីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធរបស់លោកជាតិហុលសាពីរដ្ឋមីនីសូតាដែលលោកនឹងបន្តយកជីវប្រវត្តិលោកសឹងអូថាញ់មកជម្រាបរីហើយក៏នឹងមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃសំជូនបទរបស់អ្នកចម្រៀងកម្ពុជាក្រោមឈ្មោះយើងនាំគ្នាដើរយូរយូរទៅក៏នឹងคล้ายទៅជាផ្លូវដែលលោកស្វាយសុធាបានផ្ញើមកចែកចាយបាទបន្តមកទៀតគឺនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសហសម័យចាប់ពីឆ្នាំ1863មកបាទដែលថ្ងៃនេះក៏ជាវគ្គទី77ជិតចប់ហើយនៅសល់មួយវគ្គទៀតហើយនៅចុងបញ្ចប់របស់កម្មវិធីក៏នឹងមាននាទីពីនេះពីនោះជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងជួបនឹងនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាដែលសូមជូនពុទ្ធសាសនាមហាយានបែបទី B មានសំណួរគេថាតើអ្វីទៅជាសុភមង្គលបាទតើទៅទីនេះលោកបណ្ឌិត Alexander Berzin និង Matt Linden នឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអំបញ្ញមិញនេះសុភមង្គលគឺជាអារម្មណ៍នៃសុខគមាលភាពសន្តិភាពនៃចិត្តនិងភាពពេញចិត្តដែលមានរយៈពេលយូរអង្វែងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងវាគឺជាអ្វីដែលយើងទាំងអស់គ្នាស្វែងរកគ្រប់ពេលវេលាសូម្បីតែនៅពេលដែលយើងបានភ្លក់រសជាតិវាបានបន្តិចក៏ដោយក៏យើងនៅតែចង់ឲ្យវាមានជាបន្តរហូតទៅមនុស្សម្នាជាច្រើនតែងយល់ច្រឡំថាការសប្បាយគឺជាសុភមង្គលជាធម្មតាយើងតែងតែគិតថាប្រសិនបើយើងញ៉ាំអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ស្លៀកពាក់ខោអាវថ្លៃថ្លៃនឹងមានការសប្បាយនោះយើងនឹងមានសុភមង្គលមិនខានប៉ុន្តែវាហាក់បីដូចជាមិនមានលក្ខណៈបែបនោះទេយើងក៏គិតដែរថាប្រសិនបើយើងពេញចិត្តនៅរិលតម្រូវការនឹងបំណងប្រាថ្នាដែលយើងមាននោះយើងក៏នឹងសប្បាយចិត្តមិនខានប៉ុន្តែភាពពិតនោះគឺថា បើក្រិនតែខ្វល់តែពីខ្លួនយើងតែម្យ៉ាងនោះគឺវានាំយើងទៅរកភាពឯកោនឹងការបាក់ទឹកចិត្តមានពេលខ្លះវាពិតជាពិបាកដែលយើងស្ថិតនៅឯកោជាមួយនឹងអារម្មណ៍នឹងការនឹកគិតរបស់យើងតែម្យ៉ាងដូច្នេះយើងនឹងស្វែងរកនៅការបន្លប់នានាដូចជាការស្ដាប់តន្ត្រីការលេងហ្គេមតាមកុំព្យូទ័រការញ៉ាំអាហារការរួមភេទនិងការធ្វើការងារនានាផ្សេងទៀតជាដើមប៉ុន្តែរឿងទាំងអស់នេះវាមិនផ្សារភ្ជាប់យើងទៅកាន់មនុស្សឯទៀតនោះទេហើយវាក៏មិនផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអារម្មណ៍នៃសុភមង្គលពិតប្រាកដបាននោះដែរដែលចង់បានអារម្មណ៍សប្បាយនិងចង់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអ្នកដទៃយើងតែងតែងាកទៅរកបណ្ដាញសង្គមយើងអាចទទួលបាននូវការសប្បាយក្នុងរយៈពេលខ្លីបានពីការចុច like នៅលើរូប selfie របស់យើងឬពីការអានសារពីមិត្តភ័ក្តិជាដើមប៉ុន្តែវាក្រិនតំណាំយើងទៅរកការចង់បានថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនចេះឆ្អែតឆ្អន់យើងឆែកមើលទូរស័ព្ទយើងជាប្រចាំដោយអន្ទះសាររងចាំនៅការសប្បាយដោយគេចុច like ប៉ុន្តែវាមិនសំខាន់ថាតើយើងទទួលបានការចុច like ឬសារច្រើនប៉ុន្មាននោះទេយើងនៅតែមានអារម្មណ៍ថាមិនមានការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃដដែលព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងថាប្រភពដ៏អស្ចារ្យនៃសុភមង្គលពិតគឺជាការត្រេកអរស្រឡាញ់ចំពោះអ្នកដទៃនៅពេលណាដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់ខ្វល់ខ្វាយដល់សុខុមាលភាពនិងសុភមង្គលរបស់អ្នកដទៃនោះចិត្តរបស់យើងមានភាពកក់ក្ដៅហើយបើកទូលាយទៅកាន់ការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងមនុស្សដទៃទៀតហើយយើងផ្ទាល់ក៏ទទួលបាននៅអារម្មណ៍សុខពិតពិតយើងក៏ទទួលបាននៅសុខភាពរឹតតែប្រសើរខាងផ្នែករាងកាយដែរការខ្វល់ខ្វាយដល់សេចក្តីសុខរបស់អ្នកដទៃគឺមានន័យថាយើងព្យាយាមជួយពួកគេឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពតាមតែអាចធ្វើទៅបានហើយជៀសវាងនៅការធ្វើអ្វីមួយដែលអាចបង្កទុក្ខទោសដល់ពួកគេត្រង់នេះគឺវាបង្កើតនៅមិត្តភាពប្រកបដោយការជឿទុកចិត្តគ្នាដែលធ្វើឲ្យជីវិតយើងរឹតតែមានន័យថែមទៀតដែលមានការជួយជ្រោមជ្រែងលើផ្នែកអារម្មណ៍ពីក្រុមគ្រួសារនិងមិត្តភ័ក្តិយើងមានកម្លាំងកាយពលក្នុងការដោះស្រាយនៅរាល់រឿងរ៉ាវនានាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆាកជីវិតបានមិនពេលដែលយើងអាចមានលទ្ធភាពខ្វល់ខ្វាយគិតគូរដល់សេចក្តីសុខសុភមង្គលមនុស្សឯទៀតបានយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងសិនប្រសិនបើយើងមិនអាចធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានសេចក្តីសុខទេតើយើងអាចប្រាថ្នាធ្វើឲ្យនរណាម្នាក់មានសេចក្តីសុខបានដោយរបៀបណានៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាការប្រាថ្នាចង់បាននូវសេចក្តីសុខសុភមង្គលគឺមានលក្ខណៈរួមបញ្ចូលគ្នាជាសកលសម្ដេចសង្ឃដាឡៃឡាម៉ាទី14បានសម្ដែងថាសេចក្តីសុខសុភមង្គលពឹងផ្អែកលើសន្តិភាពខាងក្នុងដែលអាស្រ័យលើភាពកក់ក្ដៅនៃចិត្តបាទតែយើងចិត្តយើងល្អយើងសប្បាយយើងហើយបានយើងជួយគេបានច្រើនវាងាយស្រួលពិតណាស់ថាយើងគ្មានអំណាចអ្វីទាំងអស់ដើម្បីធ្វើរឿងដែលមានឥទ្ធិពលណាមួយនៅលើពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះទេដូច្នេះយើងអាចគិតថាស្អីក៏ស្អីទៅហេតុអ្វីយើងត្រូវខ្វល់ប៉ុន្តែសភាពពិតនោះគឺថាយើងអាចធ្វើឲ្យមានផលជាវិជ្ជមានបានដល់សូម្បីតែមនុស្សដែលយើងមិនស្គាល់តែក្រិនតែគិតដល់សុខុមាលភាពរបស់ពួកគេហើយព្យាយាមជួយពួកគេសូម្បីតែការញញឹមតូចមួយឬក៏ការឲ្យនរណាម្នាក់ទៅមុនយើងនៅក្នុងការតម្រង់ជួរចេញពីកន្លែងណាមួយនោះដែលការធ្វើបែបនេះ ធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងបានធ្វើរឿងអ្វីមួយដែលធ្វើឲ្យមានភាពខុសគ្នាបានវាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអារម្មណ៍ថាខ្លួនយើងមានតម្លៃហើយយើងមានអ្វីមួយដើម្បីផ្ដល់ឲ្យគេនោះគឺធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ល្អណាស់យើងរឹតតែមានសេចក្ដីសុខចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះជីវិតរបស់យើងអ្វីដែលពិតជាផ្សារភ្ជាប់យើងទៅនឹងមនុស្សឯទៀតនោះគឺជាការគិតដល់សេចក្ដីសុខសុភមង្គលរបស់ពួកគេហើយថាតើយើងអាចជួយគេបានដោយរបៀបណាជាជាងសម្លឹងទៅរកពួកគេដោយទៀមទាក្នុងការបញ្ជាក់អះអាងថាយើងមានតម្លៃហើយធ្វើឲ្យយើងសប្បាយនោះជាធម្មតាវាគឺជាការនិយាយអំពីការងប់ងល់និងខ្លួនឯងទល់នឹងការខ្វល់ខ្វាយយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសុខុមាលភាពរបស់អ្នកដទៃយើងជាមនុស្សជាតិគឺជាសត្វសង្គមយើងអាចរីកចម្រើនលូតលាស់បានលុះត្រាណាតែយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សដទៃទៀតបន្តមកទៀតសេចក្តីសប្បុរសការខ្វល់ខ្វាយនិងសេចក្តីមេត្តាចំពោះមនុស្សឯទៀតគឺជារឿងដ៏សំខាន់ដែលយើងត្រូវបណ្ដុះបដិបត្តិដើម្បីរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលឥឡូវមកឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរថាតើប្រភពនៃសុភមង្គលនៅត្រង់ណាប្រភពនៃសុភមង្គលគឺស្ថិតនៅក្នុងចិត្តនៅពេលណាចិត្តយើងស្ងប់នៅពេលណាទស្សនៈរបស់យើងមានភាពវិជ្ជមាននិងប្រកបនិយមកាលណាយើងមានចិត្តករុណាចំពោះគេនោះយើងនឹងសោយនៅសេចក្តីសុខដែលសេចក្តីសុខនេះជួយគ្រប់គ្រងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងភាពក្លាហានដល់យើងដើម្បីឲ្យយើងប្រឈមមុខនឹងកិច្ចការងារលំបាកណាក៏ដោយនឹងការងារលំបាកណាក៏ដោយក្តីដែលកើតឡើងនោះប្រសិនបើយើងប្រាថ្នាចង់បានក្តីសុខនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានបង្រៀនថាយើងត្រូវតែហ្វឹកហាត់ចិត្តរបស់យើងសេចក្តីសុខសាមញ្ញទុកកើតឡើងពីការប្រែប្រួលមនុស្សខ្លះគេគិតថាពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលគិតអវិជ្ជមាន negative ដែលសាសនានេះគិតថាអ្វីដែលយើងជួបប្រទះដែលយើងសែបសោយគឺសុទ្ធតែជាទុក្ខហើយថាសាសនានេះមិនទទួលស្គាល់សេចក្តីសុខទេតែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយនេះគឺជាការគិតយល់ខុសមួយរបស់បុគ្គលជាការពិតពុទ្ធសាសនាច្បាស់ជាលើកឡើងអំពីសេចក្តីសុខសាមញ្ញធម្មតារបស់យើងដែលវាគឺជាទុក្ខដោយសារតែវាមានការប្រែប្រួលវាអនិច្ចាក្រន្តប៉ុណ្ណឹងតាតែសេចក្តីសុខមានមិនមែនមិនមាននោះទេក្រន្តសេចក្តីសុខគឺជាសេចក្តីទុក្ខពីព្រោះវាឆាប់អស់ឆាប់ដាច់ឆាប់លបូតប្រការនេះបានសេចក្តីថាសេចក្តីសុខប្រភេទនេះគឺមិនជាទីបិតិប៉ុន្មានឡើយព្រោះវាមានឋិតថេរគង់វង្សហើយយើងក៏មិនមានវាគ្រប់គ្រាន់ដែរពោលវាគឺមិនមែនជាសេចក្តីសុខពិតនោះទេឧទាហរណ៍ប្រសិនបើការស៊ីការ៉េមគឺបរិភោគការ៉េមគឺជាក្តីសុខមែននោះនោះយើងស៊ីកាន់តែច្រើនវាក៏នឹងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែសុខហើយមែនឬទេក៏ប៉ុន្តែករណីនេះមិនមែនបែបនេះឡើយមិនយូរមិនឆាប់សេចក្តីសុខពីការស៊ីការ៉េមនេះក៏នឹងប្ដូរទៅជាទុក្ខទៅជាសេចក្តីខុសទៅវិញដោយសារតែយើងឆ្អែតនិងមានអាការៈមិនស្រួលបើសិនជាយើងស៊ីវាច្រើនហួសប្រមាណត្រង់នេះហើយគឺដូចគ្នានឹងការអង្គុយអាំងថ្ងៃដែរមិនយូរមិនឆាប់យើងក៏នឹងរត់ទៅរកមកលុបជ្រុកមិនខានឡើយនេះហើយគឺជាអត្ថន័យនៃសេចក្តីទុក្ខកើតឡើងពីការប្រែប្រួលមិនទៀងទោះបីយ៉ាងណាក្តីពុទ្ធសាសនាបានផ្ដល់ឲ្យយើងនូវវិធីសាស្ត្រជាច្រើនដើម្បីប្រតិបត្តិយកឈ្នះលើដែនកំណត់នៃសេចក្តីសុខសាមញ្ញធម្មតារបស់យើងពោលគឺសំដៅលើក្តីទុក្ខដែលកើតឡើងពីការប្រែប្រួលនេះឯងដើម្បីឲ្យយើងសម្រេចបាននូវភាវៈជាសម្មាសម្ពុទ្ធជាសេចក្តីសុខគង់វង្សយូរអង្វែងមិនចេះសាបសូន្យនោះ បើទោះបីជាមានបញ្ហាដែលកើតឡើងពីក្តីសុខសាមញ្ញធម្មតានេះយ៉ាងណាក្តីក៏ពុទ្ធសាសនាបានធ្វើការពន្យល់អំពីប្រភពផ្សេងៗដើម្បីសម្រេចបាននៅប្រភេទក្តីសុខពិតប្រាកដពុទ្ធសាសនាផ្ដល់ឲ្យយើងនៅវិធីសាស្ត្រនឹងការបង្រៀនព្រះធម៌ស្ដីពីក្តីសុខនេះដោយសារសាសនានេះមានគោលការណ៍ជាគ្រឹះថាមនុស្សគ្រប់រូបគេគ្រប់គ្នាប្រាថ្នាចង់បានក្តីសុខគ្មាននរណាម្នាក់ប្រាថ្នាចង់បានក្តីទុក្ខទេហើយដោយសារតែមនុស្សគ្រប់រូបនាំគ្នាស្វែងរកសេចក្តីសុខហើយក្នុងនាមជាមនុស្សសាមញ្ញនេះទៀតសោតគឺពុំដឹងអំពីប្រភេទក្តីសុខណាផ្សេងក្រៅពីក្តីសុខដែលមានលក្ខណៈសាមញ្ញធម្មតានេះឡើយហើយនេះជាហេតុដែលពុទ្ធសាសនាបង្រៀនយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចសម្រេចវាបានតើតើសេចក្តីសុខសាមញ្ញធម្មតាត្រូវបានបំពេញក្តីបំណងរបស់យើងហើយទើបយើងអាចមានបំណងជ្រៅជាងនេះគឺឈានទៅរកសេចក្តីសុខដែលកាន់តែមានសេចក្តីបេតិជាមួយនឹងវិធីសាស្ត្របដិបត្តិផ្លូវចិត្តដ៏ទំនើបនេះទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយជាអកុសលព្រះមហាថេរៈដ៏មហស្ចារ្យជាតិឥណ្ឌាមួយព្រះអង្គព្រះនាមសន្តិទេវៈព្រះអង្គបានសរសេរនៅក្នុងគម្ពីររបស់ព្រះអង្គឈ្មោះ Engaging in Bodhisattva Behavior ថាដូចនេះបើទោះបីជាយើងមានចិត្តដែលប្រាថ្នាចង់លុបបំបាត់ក្តីទុក្ខយ៉ាងណាតែចិត្តនោះរត់តម្រង់ឆ្ពោះទៅរកក្តីទុក្ខដោយខ្លួនឯងបើទោះបីជាប្រាថ្នាចង់បានក្តីសុខប៉ុន្តែធ្វើឡើងដោយអវិជ្ជានោះវានឹងបំផ្លាញក្តីសុខរបស់ខ្លួនទៅវិញទេប្រៀបដូចជាក្តីសុខនោះជាសត្រូវរបស់ខ្លួនអីចឹងនៅក្នុងន័យម្យ៉ាងទៀតបើទោះបីជាយើងប្រាថ្នាចង់បានក្តីសុខតែយើងនៅមានអវិជ្ជានៅមានមន្ទិលសង្ស័យអំពីប្រភពផ្សេងៗរបស់វាបើដូច្នេះផ្ទុយពីការបង្កើតក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនតែយើងបែរជាបង្កសេចក្តីទុក្ខវេទនាកាន់តែច្រើនដល់ខ្លួនយើងទៅវិញបាទសេចក្តីអធិប្បាយឬធម៌ទេសនាថាអញ្ចឹងក៏បានស្ដីពីសុភមង្គលស្ដីពីសេចក្តីសុខសូមស្លេះតែប៉ុណ្ណេះសិនចាំសប្តាហ៍ក្រោយនឹងលើកយកមកបន្តអានជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ថាសេចក្តីសុខគឺជាអ្វីគឺជាអារម្មណ៍ឬគឺជាអ្វីសម្រាប់ថ្ងៃនេះសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានស្ដាប់និងជម្រាបលាលោកនៅនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខណៈនេះលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកតទៅទៀតនេះគឺជានាទីទស្សនៈអ្នកនិពន្ធរបស់លោកជាតិហងសាពីរដ្ឋមីនីសូតាដែលលោកនឹងបន្តលើកយកជីវប្រវត្តិរបស់លោកសឹងមកថាញ់មកជម្រាបផ្អែកលើសិភៅរបស់បុត្រីលោកសឹងមកថាញ់
មេតមានដល់ព្រៃក្នុងបុកបតាទន្លេសមុទ្រច្រងដាលលោកាមកក្រោមពីលោកាលើពុកផែនដីអើយផែនដី
បងប្អូនរួមជាតិជាទីគោរពប្រាប់អានពីសប្តាហ៍មុនខ្ញុំបានអានអត្ថបទរបស់នាងហុងធីតាបន្តចំណុចត្រង់យួនមានគម្រោងធ្វើការរំលាយជាតិសាសន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមទាំងអស់ឲ្យទៅជាជាតិយួនប្រធានាធិបតីយួនងឿងវ៉ាន់ធីវបានចេញក្រឹត្យលេខ14នៅក្នុងមាត្រាទី5តម្រូវឲ្យលុបជាតិសាសន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលជាហេតុនាំឲ្យប្រសង់នៅកម្ពុជាក្រោមបានចេញពីវត្តផ្សេងផ្សេងក្រោមការដឹកនាំនៃយបដាយគុណធម្មវិរយោកឹមសាងនិងព្រះចន្ទធេថៃគង់នៅវត្តស្នូលចន្ទរង្សីធ្វើមហាបាតុកម្មសុំឲ្យប្រធានាធិបតីយួនដកក្រឹត្យលេខ14នោះវិញសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តអានអត្ថបទរបស់នាងហងធីតាដែលមានសេចក្តីបរិយាយដូចតទៅមហាបាតកម្មនៅខាងមុខវិមានប្រធានាធិបតីវៀងវ៉ាន់ធីវនាថ្ងៃទី13វិច្ឆិកា1969របស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺតស៊ូទាមទារសិទ្ធិជាម្ចាស់ទឹកដីនិងរក្សាអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរនេះឯងព្រះសង្ឃចំនួន500អង្គបានគង់ហាលថ្ងៃយ៉ាងខ្លាំងដល់ថ្ងៃរសៀលមានភ្លៀងមួយមេធំបង្អោមកហាក់ដូចជាមិនអាណិតដល់ក្រុមសាមណបត្តកោបណ្ដាលឲ្យព្រះសង្ឃជាង40អង្គអាពាធធ្ងន់ត្រូវដឹកទៅព្យាបាលនៅគិលានដ្ឋាននៃវត្តចន្ទរង្សីសំលេងព្រះសង្ឃសូត្រធម៌ដ៏រំពងទៅលើអាកាសនឹងសូត្រពាក្យតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិរស់នៅជាសាសជាតិភាតិចសិទ្ធិរក្សាទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរសិទ្ធិរៀននិងនិយាយភាសាខ្មែរដែលបាននាំគ្នាសូត្រនៅក្នុងមួយថ្ងៃ3ដងគឺចំនួន3ដងពេលព្រឹកម្ដងថ្ងៃត្រង់ម្ដងនិងល្ងាចម្ដងមហាបាតកម្មនេះបានអូសបន្លាយអស់ចំនួន5ថ្ងៃគឺដល់ថ្ងៃទី18វិច្ឆិកា1969ស្រាប់តែនៅម៉ោង 1:05 នាទីព្រឹកឬម៉ោង 1:05 នាទីជាងពាត្រាត្រប្រធានាធិបតីវៀងវ៉ាន់ធីវទ្រាំពំបានក៏បញ្ជាឲ្យប៉ូលីសដេញចាប់ព្រះសង្ឃបោះដាក់លើឡានដាក់ទៅចាក់ចោលនៅមុខវត្តចន្ទរង្សីនៅខាងមុខវត្តចន្ទរង្សីពួកប៉ូលីសយួនបានច្រានព្រះសង្ឃឲ្យចូលទៅក្នុងវត្តព្រះសង្ឃក្រាញមិនព្រមចូលម្លោះហើយទើបមានការវាយតប់គ្នាទៅវិញទៅមករហូតដល់មានរបួសទាំងសងខាងក្រោយមកដោយការវាយគ្នាមិនឈ្នះព្រះសង្ឃពួកប៉ូលីសក៏ថយអស់ទៅចំណាយព្រះសង្ឃនៅបន្តគង់ហាលភ្លៀងហាលក្តៅនៅខាងក្រៅវត្តរហូតជាច្រើនថ្ងៃជុំវិញបរិវេណវត្តចន្ទរង្សីត្រូវយួនបានដាក់បំរាមហាមមិនឲ្យចេញចូលនិងមិនឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឆាន់ព្រមទាំងរាយកម្លាំងប៉ូលីសប្រដាប់អាវុធគ្រប់ធនព័ទ្ធជុំវិញវត្ត3ជាន់ឯពួកប៉ូលីសបានប្រើកំភ្លើងស្វ័យប្រវត្តិ M16 បាញ់ចូលបរិវេណវត្តអស់4-5បងពេលនោះមានព្រះសង្ឃ20អង្គត្រូវរបួសស្រាលគណៈកម្មការសង្ឃបានធ្វើពាក្យតវ៉ាទៅអង្គការនីតិបញ្ញត្តិទៅតុលាការជាន់ខ្ពស់របស់យួនអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកប៉ូលីសយួនមកលើព្រះសង្ឃខ្មែរដែលគ្មានអាវុធក្នុងដៃទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ព្រះសង្ឃនៅបន្តគង់ហាលភ្លៀងហាលក្តៅនៅខាងក្រៅវត្តរហូតដល់ថ្ងៃ24វិច្ឆិកា1969ទើបព្រឹទ្ធសមាជិកយួនឈ្មោះវោមិញត្រឹង និងអ្នកតំណាងរាស្ត្រយួន5នាក់មកសុំជួបចរចាជាមួយតំណាងព្រះសង្ឃខ្មែររួចសន្យាអ៊ីចេះអ៊ីចុះតែដល់ថ្ងៃ15ធ្នូម៉ោង2កន្លះព្រឹកកងតម្រួតប្រដេញយួនចំនួន5កងវរសេនាតូចដែលមកម្ដងជាមួយគ្នាពីទិសនិរដីពីទិសខាងត្បូងពីទិសខាងកើតដៃកាន់ដំបងកៅស៊ូខែលកំភ្លើងនិងក្របបែកផ្សែងពុលវីលុកចូលមកបង្ក្រាបព្រះសង្ឃបាតកោពេលនោះព្រះសង្ឃទ្រាំពុំបានក៏លើកដំបងនិងដុំអិតដុំថ្មវាយបោកតបទៅវិញការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងរវាងព្រះសង្ឃខ្មែរនិងប៉ូលីសយួនបានកើតឡើងជាច្រើនម៉ោងគឺចាប់ពីម៉ោង2កន្លះព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4:40នាទីព្រឹកនៅថ្ងៃដដែលទើបតម្រួតយួនរុញច្រានព្រះសង្ឃខ្មែរចូលទៅក្នុងវត្តច័ន្ទរង្សីបានកាលសម័យនោះសាលាទៀនវត្តច័ន្ទរង្សីមានទំហំធំណាស់ដោយមានទទឹងប្រហែលជា85ម៉ែត្រនិងបណ្ដោយប្រហែល150ម៉ែត្រហើយអាចទទួលព្រះសង្ឃនិងគ្រហស្ថបានប្រហែលជា1000នាក់ឯណោះពេលដែលតម្រួតយួនរុញព្រះសង្ឃខ្មែរឲ្យចូលទៅវត្តបានហើយនោះពួកវាក៏ចាប់ផ្ដើមបាញ់ផ្លោងក្របបៃផ្សែងអស់ជាង500ក្របបណ្ដាលឲ្យកំពូលវិហារវត្តនិងកុដិសាលាមានផ្សែងដាស់ជុំជិតប្រៀបដូចជាភ្លើងឆេះវត្តអ៊ីចឹងព្រះសង្ឃត្រូវរបួសជាង60អង្គបាត់ខ្លួន2អង្គខាងយួនក៏រងរបួសប្រហែលគ្នាក្រោយមកព្រះសង្ឃខ្មែរក៏ចាប់បានតម្រួតយួនម្នាក់យកមកសួរចម្លើយរួចក៏ប្រគល់ឲ្យទៅស្នងការតម្រួតយួនវិញពេលយួនហាមមិនឲ្យនរណាចេញចូលយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឆាន់តែដោយផ្ទះលោកសឿងថៃងឿងដែលជាប្អូនលោកសឿងថាញ់នៅជាប់នឹងរបងវត្តចន្ទរង្សីដែរទើបគ្នាគ្នារបស់លោកឆ្លៀតយកចង្ហាន់និងថ្នាំសង្កូវទៅប្រគេនព្រះសង្ឃឆាន់បានមហាបាតកម្មនៅវត្តចន្ទរង្សីក្រុងព្រីនគរបានរីកដាលទូទាំងកម្ពុជាក្រៅនៅខេត្តព្រះតពាំងព្រះសង្ឃប្រហែល387អង្គបានធ្វើបាតកម្មនៅមុខសាលារដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីសុំជួបលោកអភិបាលខេត្តជួនញ៉ាត់ដល់រដ្ឋការជាន់ខ្ពស់យួនដើម្បីសម្ដែងនៅការគ្រប់គ្រងមហាបាតកម្មវត្តចន្ទរង្សីក្នុងក្រុងព្រីនគរប៉ុន្តែលោកអភិបាលខេត្តតូងថឹកដុងមិនហ៊ានចេញមកទទួលញាត់ទើបព្រះសង្ឃគង់ចាំនៅខាងមុខសាលារដ្ឋបាលខេត្តអស់ពីយប់3ថ្ងៃរហូតដល់លោកអភិបាលខេត្តចេញមកទទួលញាត់ទើបព្រះសង្ឃ387អង្គនាំគ្នានិមន្តទៅគង់នៅវត្តពូសាលរាជរងចាំទទួលលទ្ធផលវិញចាប់ពីខែវិច្ឆិកា1969ដល់ថ្ងៃ16កុម្ភៈ1970ព្រះសង្ឃក្នុងខេត្តព្រះតាពាំងបានធ្វើបាតកម្មអស់9លើកនៅវត្តខេត្តឃ្លាំងវត្តពូលាវវត្តទឹកខ្មៅនិងវត្តព្រៃឫស្សីព្រះសង្ឃបានធ្វើបាតកម្មជាហូហែនិងមានការគ្រប់គ្រងពីតំណាងរាស្ត្រខ្មែរទាំង6នាក់ទៀតផងដែលបានតវ៉ាតាមរាជរដ្ឋសភាម្លោះហើយបានជានៅថ្ងៃ17កុម្ភៈ1970លោកគៀងសូតត្រូវយួនលោកធ្វើឃាតដោយកំភ្លើងក្លីតែលោកបានរួចផុតពីគ្រោះថ្នាក់នេះនៅថ្ងៃ21កុម្ភៈ1970មហាបាតកម្មដ៏ធំអស្ចារ្យមួយបានកើតឡើងនៅខេត្តពូលាវដែលមានប្រសង់ចំនួន10000អង្គបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មព្រះមហាសឿនឋានជាប្រធានសមណបាតកោបានដឹកនាំក្បួនបាតកម្មទៀនទានេតិជាជនជាដើមមហាបាតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យបុគ្គលិករដ្ឋការជាន់ខ្ពស់យួនឈ្មោះងឿងងុកវីត្រូវបង្ខំចិត្តទៅជួបចរចាជាមួយបដិយជន พอมมาวิริโยกรมสร้างที่ประเทียนคณะกรรมการกันดาลนวัดจันรังสีดำใบสมรสสมรูลคเนียแต่กาจอยจะใบเชี่ยมันสรอบกุมนึกคเนียลาวในไงดับปมพิมีเนียมปอนปมบุญรอยเช็ดสับในขายประตะแปงประซองประหายพรำปอนอ่องบ้านพื้นปาตกรรมมาลองเตียดโปร่งแตงประเมียนถาประซองแตงประเปิลขายหนึ่งรวมคเนียพื้นปาตกรรมทมมวยน้องทั้งไงแต่มวยจุมวยคเนียดำไปเตรียมเตี๋ยรัฐทับิบาลยวนประกวลสิทธิ์จนเจียดดามอ่อยขมายบารัฐทับิบาลยวนเหมือนโปร่งตัวตัวเตะประซองหนึ่งรวมลีคณะกรรมการอหังสาเจงรวยประกวลกาต่อสู้นี่เอาตัวจนรวมเจียดขมายเชียกรอกวิ่งป่าเข้มส่งป่าอันตรมันนิตรมปนัยนัสสะปนากราวเข้มนังมันต้อนพี่มันตอบปีเข้มบาดจิตห้องสาวิชุขมายพิภพโลกเรียบเรียงจูนมองปวงสนับปีรอดมินิโซตาสหรัฐอเมริกดาวิสิกดีกุรุปรอบอานังสลังนัสมะซุมอคุณนังซุมจุมเรียบเลีย
อลูนิเนียงมีสถาปนิกกรุบกรับอ่านต่อตัวที่นี้คือเชียนเนตีดนตรีประจำทั้งไงในขยมสมจูนจำเรียงปีกัมพูเชียกราวมวยบอดชั่วโมงยื่นนำขณีดาอยู่อยู่เต้าก็นั่งคลายจะเพลวดาบอดเพลงนี้เชียงดาวอีกันยามรูปขยมมันสเกลชั่วโมงหายก็ยมมาใจใจดอลขยมดาวอีโลทวายสุธีปีกรองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนีย
มาเยื่อรวมคณีอ่านหนังวัดสันขลวนได้เมียงขนมขบวนสักกะใดปรอบกังสะใดปีสักมนุษย์บานใจยางจะบังนูกรุงเจียดสังเมียนสัตว์สมอคณีขมายกล่าวบ้านยุลสักกะใดปรอบกังน้อมคณีปราบรังทเวอร์ชีมีกีสำรับต่อสู้บนต่อยิตราสำรับวิสนาขลุนดอยขลุนแอนโซสนถึงเจอรกโกกรึงโกเกรงปรอเชียปรอใสในกรุ๊ปก้นแหลงก็ร้องกาวกลายสวาคุมกรงคณีเลิกต้องเจียดล้างกรบเกหัดทานทเวเจียสัญญาดอมนางปรอเชียจิตสักไม่กล่าวนั่งเลือรถทาบ่งหันโลกกาทายืนมาจัดสรงยืนกันได้คณีบนต่อดาเตืออยู่คลายเจียบเลยนั่งกลมภูมิสรงเพราะเจียจีดยืนกล่าวล้างจิ้งมอยืนตราเตือมุกเจียดล้างกรบเกหัดทานทเวเจียสัญญาดอมนางปรอเจียจิตสักไม่กล่าวนั่งเลือรถทาบ่งหันโลกกาทายืนมาจัดสรงยืนกันได้คณีบนต่อดาเตืออยู่กลายเจียบเลยในกรมภ ูมิสรกรอจีจีดเยิมกราบล้างจังมอเยียตราเตอร์มุกตูเต้งรวดทา
ฮัลโหลนี่เนียงเมนสดับจิตติกรุปรามานขณะนี้ตัวนี่เนียงก็พงสดับวิชิวขมายปีพบโลกใส่เจ้งปีซาระดำริงតតទៅនេះគឺជាវគ្គទី77នៃនេតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសហសម័យពីឆ្នាំ1863រហូតដល់បច្ចុប្បន្នកាលរបស់លោកវ៉ាន់ឌីកាអូនដែលអានជូនលោកលានស្ដាប់ដោយលោកគឹមប៊ុនសុនសូមជើញមក
ឆ្នាំ1947គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេនិយមហៅថាគណៈបកក្បាលដំរីកាន់តែមានសមាជិកអ្នកចេះដឹងច្រើនដែរអ្នកដែលមានសញ្ញាបត្រធំធំមកពីស្រុកបារាំងក៏ចូលរួមចំណាយដែរគេសង្កេតឃើញមានជាអាចលោកហ៊ុយកន្ទុលលោកសុនវិនសៃលោកសំបុត្រលោកសំនៀនលោកយ៉ាងសារុងទោះយ៉ាងនេះក្តីទៅពេលនោះគេមានការពិបាកនឹងជឿថាការគណៈបកនេះនឹងអាចនឹងទទួលជ័យជំនះនៅពេលបានបោះឆ្នោតខាងមុខព្រោះបារាំងដែលគ្រប់គ្រងព្រះរាជអាព្រះមហាក្សត្រនរោត្តមសីហនុក៏ខ្លាំងណាស់ដែរនៅពេលនោះប៉ុន្តែគួរឲ្យអស្ចារ្យណាស់នៅទីបំផុតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទទួលជ័យជំនះដ៏ធំនិងនឹកស្មានមិនដល់នេះជាសក្ខីកម្មដែលបញ្ជាក់ថាប្រជាជនខ្មែរដ៏ចន្ទលុបពិតជាស្រឡាញ់ទិដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យហើយមានជំនឿទៅលើអ្នកចេះដឹងខ្មែរជាងពួកនៅមើលស្ដាច់ខ្លះទៀតយល់ថាគឺមកពីគណៈបច្ចេកទេសប្រតិមានព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តយុទ្ធវង្សតែជាអភិជនចរិយដឹកនាំទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយមកក្រោយមរណភាពព្រះអង្គម្ចាស់យុទ្ធវង្សគណៈបព្វជិតបតៃបានទទួលជ័យជំនះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនៅពេលបោះឆ្នោតឆ្នាំ1951គណៈបព្វជិតបតៃបានទទួលដល់ទៅ70អាសនៈនៅរដ្ឋសភាប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតគណៈបព្វនោះតែជាស្នាដៃដ៏ធំនិងជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់បញ្ញាជនខ្មែរបានត្រូវអ្នកខ្លាំងនិងអ្នកពួកអ្នកឱកាសនិយមបំបែកបំបាក់ទឹកទីអស់ទោះយ៉ាងនេះក្តីក៏ដោយក៏ប្រវត្តិសាស្ត្របានចារទុកនៅសេចក្តីក្លាហានអង្អាចរបស់អ្នកចេះដឹងខ្មែរកាលជំនាន់នោះដែរអភិក្រមទំនិបកម្មប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីដើមសតវត្សទី20ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរកាលជំនាន់អាណានិគមបារាំងពុំមែនជាសម័យកាលមួយដែលសកម្មភាពនៃចលនាតស៊ូរបស់អ្នកស្នេហាជាតិជាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់មួយមុខប៉ុណ្ណោះទេទន្ទឹមនឹងការបបោរបស់ពួកនេះប្រឆាំងនឹងបារាំងអស់រយៈពេល90ឆ្នាំគឺពីឆ្នាំ1863បន្តដល់ឆ្នាំ1953ដែលខ្លះមានប្រទេសវៀតណាមនៅពីក្រោយប្រទេសកម្ពុជាក៏បោះជំហានសំឆ្ពោះទៅរកសម័យទំនើបដោយខំប្រឹងប្រែងរបស់បារាំងទោះជាតិចជាងនៅប្រទេសវៀតណាមតែជាប្រទេសអាណានិគមបារាំងចូលក្តីការធ្វើទំនើបកម្មប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសធ្លាប់មានអរិយធម៌ដ៏ស្រស់ស្អាតមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយចំពោះអ្នកដែលចង់កសាងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍមួយថ្មីទៀតដែលមានលក្ខណៈខុសពីទាំងស្រុងពីរបៀបរស់នៅជាប្រពៃរបស់អ្នកម្ចាស់ស្រុកមួយវិញទៀតគឺការកសាងមូលដ្ឋានអភិវឌ្ឍតាមរបៀបស្រុកបារាំងនេះតែម្ដងជាពិសេសការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យរបស់សម្បត្តិវកជនទោះបីប្រទេសកម្ពុជាត្រូវគេចាត់ទុកជាប្រទេសអាណានិគមបារាំងក្តីក៏តាមការពិត វត្តមានបារាំងនៅកម្ពុជាចូលលើគោលការណ៍អាណាព្យាបាលរបស់បារាំងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបន្តិចម្ដងតែម្ដងបារាំងបានតើហួសពីគោលការណ៍នេះទៅទៀតជាហេតុនាំឲ្យមានការបះបោរដ៏ខ្លាំងខ្លាក្នុងទូទាំងប្រទេសសម្បត្តិវងកញ្ចក់ជាពិសេសការរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យរបស់ខ្មែរដោយរេស៊ីដង់បារាំងដែលជាកត្តានៃការបះបោរផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាជនជាពិសេសរបស់ស្ដេចនិងមន្ត្រីបារាំងត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរចំនួនរាជខ្មែរហើយខែមទាំងយកអំណាចទាំងមូលពីស្ដេចខ្មែរទៀតផងដើម្បីរៀបចំមូលដ្ឋាននេះដែលគេហៅថាកែទម្រង់បារាំងបានដណ្ដើមយកអំណាចពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដោយត្រង់ត្រង់នៅឆ្នាំ1884ម្ដងនៅឆ្នាំ1897ម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ1884ការប៉ុនប៉ងមុនដំបូងរបស់បារាំងបានទទួលបរាជ័យទាំងស្រុងព្រមមានមហាប្រកបកម្មមួយបានទូឡើងហើយបានផ្ដាច់ជីវិតទានបារាំងអស់ជាច្រើនប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ1897បារាំងបានសម្រេចបើកការនេះរបស់គេចាប់តាំងពីពេលនោះមកដំណើរការទំនើបកម្មបានប្រព្រឹត្តទៅដោយគំជប់នៅឧបសគ្គអ្វីធំបំឡើងនៅឆ្នាំ1897នោះនៅក្របខ័ណ្ឌនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលព្រះបាទនរោត្តមបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី11កក្កដាបង្កើតក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋធម្មមន្ត្រីគោលអូលគឺរដ្ឋាភិបាលតាមបែបបទប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែកាលនោះប្រសួងមានតែ5ប៉ុណ្ណោះទេនៅឆ្នាំ1901បារាំងបានចែកប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលជាឃុំកុំមីនប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចតែឆ្នាំ1908ទើបធ្វើទៅបាននៅក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបារាំងបានវាយរលំរបបទេសភាពចោលតែម្ដងហើយអំណាចរបស់ព្រះមហាក្សត្រចុះខ្សោយក៏ដែរព្រោះដើម្បីធ្វើទំនើបកម្មថាបានដឹកនាំនានារេស៊ីដង់សុពេរីយើបារាំងស្ដាប់យកអំណាចទាំងមូលយ៉ាងណាមិញអ្នកដឹកនាំក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមន្ត្រីរេស៊ីដង់បារាំងតែម្ដងនៅឆ្នាំ1947បញ្ញវន្តស្មែមួយក្រុមបានប្រែក្លាយរបបរាជានិយមប្រពៃណីខ្មែរឲ្យទៅជារបបរាជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺតាំងពីពេលនោះមកហើយដែលប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដឹកនាំដោយការបែងចែកអំណាចត្រឹមត្រូវទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបប្រចាំប្រទេសក្រោយការរលំរលាយនៃគណបកប្រជាធិបតេយ្យរបបបែងចែកអំណាចនៅតែមានរូបរាងបន្តទៅទៀតទោះបីសម្ដេចនរោត្តមសីហនុក្តាប់អំណាចរដ្ឋទាំងមូលតាមរយៈចលនាសង្គមរាជនិយមក្តីគឺចលនាមួយដែលព្រះអង្គបានបង្កើតដើម្បីឈានទៅដល់របបបកតែមួយដូចនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីស្តនៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមគឺពីឆ្នាំ1955មកដល់ថ្ងៃទី28ខែធ្នូឆ្នាំ1909សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបន្តអភិក្រមទំនើបកម្មយ៉ាងសកម្មដែរប៉ុន្តែការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យមានការរង្គោះរង្គើយ៉ាងខ្លាំងជាហេតុធ្វើឲ្យការកំណត់នយោបាយក្រៅប្រទេសមានលក្ខណៈអត្តនោម័តប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់គឺឃ្លាតឆ្ងាយពីនយោបាយអត្តជាក្រឹតភាពហើយរារាំងយ៉ាងខ្លាំងទៅរកប្លុកបណ្ដាប្រទេសសង្គមនិយមដែលជាសត្រូវយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកសេរីនៅពេលនោះលទ្ធិកុម្មុយនីស្តកំពុងតែមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកមានលើបញ្ញវន្តនិងលក្ខនយោបាយព្រះមហាក្សត្រសូរីទន្ទឹងកាន់អំណាចទេនៅទីនេះនយោបាយនានានៅក្នុងតំបន់ហើយប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុក៏ចេញបំផុតទីឥទ្ធិពលនោះដែរទោះជាយ៉ាងនេះក្តីក៏វត្តធឿបារាំងនៅត្រូវដែលត្រូវអ្នកមានទំនោរទៅរកលទ្ធិមនិយមចាត់ទុកថាជាវត្តធឿប្រតិកិរិយានៅតែមានជំហរបន្តមកទៀតគឺមានប្រហែល រហូតដល់ពេលទីអវសាននៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរបញ្ញវន្តមួយភាគធំដែលបានទទួលលទ្ធិពីវប្បធម៌បារាំងបានដើរតួនាទីមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរនេះមុននឹងក្រោយពេលដែលសភាទាំងពីរបានសម្រេចសម្ដេចរដ្ឋសីនុពីតួនាទីប្រមុខរដ្ឋពីមុខតំណែងទៅជាសភាបានប្រពោះថ្វាយសម្ដេចនៅខែ14មិថុនាឆ្នាំ1960នៅពេលដែលព្រះអង្គក្តាប់រដ្ឋកម្ពុជាទាំងមូលតែម្នាក់ឯងព្រះអង្គសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានសាងរបងកែថាបានរដ្ឋខ្លះៗដើម្បីឲ្យដោះស្រាយជំនឿផ្សេងៗរវាងថាបានចម្លងពីបារាំងនិងវប្បធម៌ខ្មែរប៉ុន្តែនេះជាអភិក្រមទំនើបកម្មមួយដែលពំបានផ្ដល់សន្ទុះសេដ្ឋកិច្ចអ្វីប៉ុន្មានទៅឲ្យកម្ពុជាទេព្រោះតាមការពិតគឺជាថាបានតែចម្លងចេញពីនៃបណ្ដាប្រទេសកុម្មុយនីសហើយដែលគ្មានការបែងចែកអំណាចរបស់កម្ពុជាយ៉ាងណែនជាហេតុធ្វើឲ្យអំពើពុករលួយរីករាលដាលក្នុងថាបានលានាការប្រជែងរវាងសេដ្ឋកិច្ចនិងសេដ្ឋកិច្ចរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចឯកជនបានត្រឹមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលបានបាត់បង់នៅសន្ទុះដើមតែប៉ុណ្ណោះរបបនយោបាយចម្រើនសង្គមរាជនិយមនៅក្នុងរយៈពេល90ឆ្នាំក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អាណាព្យាបាលបារាំងប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់ស្ដេចជួនអង្គគឺព្រះបាទនរោត្តម1860-1904ដែលមានព្រះដើមព្រះនាមដើមអង្គវតីព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិ1906-1927ព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្ស1927-1931និងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុគឺនៅក្នុងរាជទី1 1941-1955នៃព្រះបាទនរោត្តមសីហនុនោះហើយតែប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលឯករាជ្យពីបារាំងនៅថ្ងៃទី9វិច្ឆិកាឆ្នាំ1953ក្រោយពេលបានឯករាជ្យបារាំងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុទ្រង់គ្រងរាជបានតែ2ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះព្រោះព្រះអង្គបានដាក់រាជថ្វាយទៅព្រះមាតាបិតាប្រវត្តិព្រះអង្គដើម្បីចូលប្រយុទ្ធក្នុងឆាកនយោបាយតទល់នឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ2ឆ្នាំក្រោយពីនោះមកទៀតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដឹកនាំដោយបញ្ញវន្តត្រូវបែកបាក់ចាត់ចែងអស់តាំងពីពេលនោះមកសម្ដេចនរោត្តមសីហនុគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយគ្មានដៃគូក្រោយពេលដាក់រាជព្រះអង្គមានព្រះរាជឋានៈជាសម្ដេចប្រមុខយុយហើយនៅថ្ងៃទី23មីនាឆ្នាំ1955ដល់ដែរនោះព្រះអង្គបានបង្កើតចលនានយោបាយមួយមានឈ្មោះថាសង្គមរាជនិយមអសរជននយោបាយនិងបញ្ញវន្តដែលមាននានាការស្ដាំអភិរក្សបានចូលរួមក្នុងចលនានេះតួយ៉ាងលោកសំបាលោកសំចារីជាដើមនៅឆ្នាំ1960ព្រះអង្គត្រូវរដ្ឋសភាទាំងពីរតែងតាំងជាព្រះប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសកម្ពុជារបបនយោបាយដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌនៃចលនានេះគឺរបបដែលគ្មានគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងរដ្ឋសភាព្រោះគណបកចំនួន9ដែលមានពីមុនបានត្រូវរំលាយអស់ដោយឯកសារជនសំខាន់នៃគណបកទាំងនោះបានចូលរួមក្នុងចលនាសង្គមរាជនិយមនេះអស់ទៅហើយក្រោយមកចលនាសង្គមរាជនិយមនេះតែកាលតាមឡើយបានមានតែអ្នកស្ដាំអភិរក្សនិយមបានទទួលសមាជិកថ្មីថ្មីទៀតតែមាននានាការជ្រើសនិយមឬក៏កុម្មុយនីសតែម្ដងក៏អាចថាបានខាងនានាការស្ដាំនិយមអភិរក្សនិងសេរីនិយមក្នុងលោកសំសេរីលោកសំវ៉ាលោកយ៉ាងសំពូរីឯចលនាសេរីនិយមឯករាជ្យតាមគំរូបច្ចិមប្រទេសលោកឌុករ៉ាស៊ីជាអ្នកតំណាងនៅឆ្នាំ1966លោកឌុករ៉ាស៊ីនិងលោកប៉ូលីតៃសួនដែលមានយល់ស្របនៅមេគៀងយោបាយរបស់សម្ដេចនរោត្តមសីហនុបងបានបង្កើតកាសែតប្រឆាំងមួយគឺទិនានុប្រវត្តិជាភាសាបារាំងព្រំពេញ Presse ក្រៅពីនានាការស្ដាំអភិរក្សនិងសេរីនិយមតាមបែបប្រចាំប្រទេសគេឃើញមានចលនារបស់បញ្ញវន្តឆ្វេងនិយមដែលតំណាងដោយលោកចៅសេងសម្បត្តិវងកញ្ចក់បើនៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋគឺប្រធានឬប្តីអ្នកវិភាគខ្លះយល់ថាគឺជារដ្ឋប្រហារមួយដែលបានប្រព្រឹត្តទៅដោយឆាតឆាតរបបប្រជានិយមនៅដដែលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែអំណាចទាំងមូលស្ថិតនៅក្នុងដៃប្រមុខរដ្ឋទាំងអស់រីឯព្រះមហាក្សត្រទាំងពីរអង្គដែលគ្រងរាជគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបតែតំណាងរាជវង្សនឹងបកធំធំទាំងពីរប៉ុណ្ណោះគឺខ្សែរលោដំនិងខ្សែស៊ីសវ័តសម្បត្តិរបស់កញ្ចក់លោកហ៊ូយន់លោកខៀវសំផនលោកតូសូណៃនៅឆ្នាំ1966ទីនានុប្រវត្តិជាភាសាបារាំងបដូរឈ្មោះមកជាលើឡាលូវែលដេប៉េសដោយកម្ពុជាហើយបានត្រូវលោកចៅសេងយកទៅប្រើធ្វើជាឧបករណ៍នយោបាយសម្រាប់អ្នកស្រីនិយមដែលមាននានាការបែរទៅរកបដិវត្តចិនបន្ទាប់ពីលោកសម្បាចេញបាត់ទៅនៅសម័យសង្គមរាស្ត្រនិយម1955-1969អ្នកប្រកាន់នានាការបដិបកទាំងពីរប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងរដ្ឋសភាក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមនៅក្នុងវិស័យសិក្សាជាជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យសារពើមានជាហេតុធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររដ្ឋាភិបាលជាយកទន្ទឹមនឹងដំណើរការនៃស្ថាប័នដឹកនាំដែលកំណត់ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រជាធិបតេយ្យឆ្នាំ1947សម្តេចនរោត្តមសីហនុបានបង្កើតស្ថាប័នមួយទៀតដើម្បីសាលាបងកាត់បន្ថយតួនាទីនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិដូចជាសមាជិកនិងសភាប្រជាជននៅតាមខេត្តជាដើមគេអាចនិយាយបានថាបន្ទាប់ពីការកែតម្រង់រដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមរយៈប្រជាមតិខែទី7ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1954-55សំទុះគឺជាមួយខែមុនការដាក់រាជរបស់ព្រះអង្គសម្តេចនរោត្តមសីហនុបានផ្ដល់ទៅឲ្យច្បាប់កម្ពុជាខ្មែរនៅរបៀបគ្រប់គ្រងមួយថ្មីទៀតដែលមានលក្ខណៈប្រហាក់ប្រហែលរបបដែលមាននៅក្នុងប្រទេសកុម្មុយនីសបសុបកងកញ្ចក់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានត្រូវសម្ដេចនរោត្តមសីហនុធ្វើវិសោធនកម្មយ៉ាងដំណំតាមរយៈនីតិក្រមចុះថ្ងៃទី15ធ្នូឆ្នាំ1955ហើយដែលត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើលាថ្ងៃ14មករាឆ្នាំ1956សុបកងកញ្ចក់
បាននីតិប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរសហសម័យនេះនៅសល់មួយវគ្គទៀតបាទសូមរង់ចាំស្ដាប់នៅថ្ងៃអង្គារសប្ដាហ៍ក្រោយបាទអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគ្រប់រាប់អាន មុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូននាទីពីនេះពីនោះសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រ13ធ្នូគឺសករាជ2024ជារៀបសួរលោកនាងជាទីគោរពរាប់អានមុននឹងចូលដល់សាច់រឿងក្នុងពិធីពិនុថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសុក្រទី13ធ្នូ2024នេះខ្ញុំសូមរំលឹកថានៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះលោក James Moonstock នៃក្រុង Saint Paul រដ្ឋ Minnesota ឧត្តមស្វាមីរបស់អ្នកបងអៀងម៉ាឡាហៅឡា Moonstockសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទាំងឡាយដែលស្គាល់លោកហើយនឹងជាពិសេសបងអៀងម៉ាឡាហើយដែលមានលទ្ធភាពអាចទៅចូលរួមពិធីបុណ្យសពគ្រប់វិរៈ7ថ្ងៃរបស់អ្នកបងបាននោះអញ្ជើញមកសូមអញ្ជើញទៅឯវត្តមូនីសូតារាមនៅក្រុង Empire រដ្ឋ Minnesota ហួរ Farmington តែមិនតន់ដល់ Hampton បាទគិតថាចាប់ពីម៉ោង9ព្រឹកឬស្អីនឹងទៅដែរសូមអភ័យទោសខ្ញុំក៏មិនបានដំណឹងមកទាំងអស់នេះទេបាទបងស្រីអៀងបាឡាជាខ្មែរអាមេរិកានម្នាក់ដែលមានគេឯងស្គាល់និងរាប់អានជាទូទៅខ្ញុំនិងបុគ្គលិកវិទ្យុខ្មែរពិភពលោកយើងសូមបញ្ជូនសេចក្តីគោរពស្រឡាញ់និងនឹករលឹកពីចម្ងាយមកចូលរួមបុណ្យសពរបស់អ្នកបងផងសូមឲ្យវិញ្ញាណរបស់បងទៅកាន់សុគតិភពបាទអរលោកនេះជាទីមេត្រីងាកទៅខាងណាក៏ឮតែគេនិយាយថាចិនដួលហើយរុស្ស៊ីវិនាសហើយនេះបើពួកខាងលិចតែបើពួកខាងកើតវិញគេនៅតែបន្តអួតអាងថាចិនខ្លាំងក្លាហើយយើងក៏ឃើញថានៅខ្លាំងក្លាពូកែមិនយល់មែនទេណាណាបើមិនយកអាគំនិតល្បិចល្បួចបាទរពិលរពូចខូចខែលចង់យកតែចំណេញដល់អានឹងចេញទៅគឺល្អតែហ្មងគឺថាចិនយ៉ាប់អាត្រង់ហ្នឹងបាទអ្នកខ្លះគេចូលចិត្តនិស័យបែបហ្នឹងក៏សូមអញ្ជើញទៅចុះប៉ុន្តែវាជានិស័យគំរក់អាក្រក់ណាស់អាប្រភេទឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយអីហ្នឹងនោះធ្វើឲ្យខូចឈ្មោះបាទអាយរុស្ស៊ីក៏នៅមិនតាន់អីដែរធ្វើបាធ្វើសង្គ្រាមមក1020ផ្លាយថ្ងៃហើយនៅតែមិនអាចយកឈ្នះអ៊ុយក្រែនបានហើយថែមទាហានរបស់ខ្លួនដល់ទៅ60ម៉ឺនអ្នកត្រូវរបួសនិងស្លាប់ព្រោះតែសង្គ្រាមដែលពូទីនមានកបីបោលសម្រុកចូលទៅសោះឡើយតែនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រុងគៀវបានឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលយ៉ាងខ្លាំងក្លាទៅលើបណ្ដាញរោងចក្រអគ្គិសនីសំខាន់ៗរបស់អ៊ុយក្រែនការនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់លានអ្នកនៅក្នុងក្រុងរស់នៅដោយគ្មានភ្លើងអគ្គិសនីការវាយប្រហារដោយកំជ្រួចមីស៊ីលនិងកងទ័ព drone ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ថានីយ៍ផលិតធម្មពលនៅជុំវិញរដ្ឋធានីនិងតាមទីក្រុងធំៗកើតឡើងព្រមគ្នាជាមួយនឹងការដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើនការវាយប្រហារទៅលើរោងចក្រអគិសនីនៅក្នុងតំបន់ខាងកើតរបស់ប្រទេសជាពិសេសគឺនៅតំបន់ដូនបាសបាការវាយប្រហារបែបនេះកើតឡើងជាលើកទី11ហើយនៅឆ្នាំ2024នេះប្រកបណាស់ការនេះជាលេសលមមឲ្យខាងអ៊ុយក្រែនបង្កើនការវាយប្រហាររបស់ខ្លួនទៅលើប្រភពធម្មពលអគិសនីរបស់រុស្ស៊ីវិញម្ដង ដែលសន្យាបានថាអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើការវាយប្រហារចូលទៅជ្រៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីតែម្ដងធ្វើបើ Zelensky បាននិយាយហើយនិយាយទៀតថាខ្លួនចង់ឲ្យមានកិច្ចចរចាសន្តិភាពបញ្ចប់សង្គ្រាមអត់ណៃមួយនេះជាស្ថាពរបរតអ៊ុយក្រែននៅក្រុងគៀវមួយចំនួនបានបដូរលំនៅឋានមករស់នៅតាមស្ថានីយ៍រទេះភ្លើងក្រោមដីទៅវិញបាទព្រោះគេចឲ្យផុតពីការបាញ់មីស៊ីលនិងទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយរុស្ស៊ីជាប្រចាំនោះនៅឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញគណៈបកប្រឆាំងនៅសម្រេចមិនតិនដាច់ណាត់ថានឹងធ្វើយ៉ាងណាចំពោះប្រធានាធិបតីយុនដែលបានប្រកាសប្រើអញ្ញាសឹកកាលពីថ្ងៃទី3ធ្នូគឺ10ថ្ងៃមកហើយនោះការប្រកាសប្រើច្បាប់យោធានេះចូលជាធរមានបានតែ3ម៉ោងប៉ុណ្ណោះខាងគណៈបកប្រឆាំងបានសម្រុកចូលទៅក្នុងមន្ទីររដ្ឋសភាហើយធ្វើការប្រជុំលុបចោលអញ្ញាសឹកនេះបានភ្លាមរួចហើយក៏បែកគំនិតខ្លះចង់ឲ្យធ្វើការបោះឆ្នោតក្នុងសភាប្រន្ទាតោប្រធានាធិបតីយុនខ្លះចង់ឲ្យធ្វើការចោទប្រកាន់ប្រធានាធិបតីយុនថាក្បត់ជាតិដោយ impeach លោកពេលនេះឮថាយល់ព្រម impeach ម្ដងទៀតហើយគឺកាលពីសប្ដាហ៍មុន3ថ្ងៃក្រោយដែលមានបញ្ហានេះឡើងក៏មានការទៀមទាឲ្យ impeach ម្ដងទៅហើយដោយគណៈបកប្រឆាំងក៏ប៉ុន្តែយុនបានរួចខ្លួនព្រោះពួកគណៈបក PPP របស់យុនមិនព្រមចូលរួមបោះឆ្នោតធ្វើឲ្យខ្វះគរមដល់ទៅ8សំឡេងបាទតែក្រោយមកសមាជិកគណៈបក PPP 7នាក់បានប្រកាសថាគេនឹងគ្រប់គ្រងឲ្យ impeach យុននៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះដូច្នេះនៅខ្វះតែមួយសំឡេងទៀតប៉ុណ្ណោះដែលចាំបាច់ត្រូវតែអន្ទងចិត្តឲ្យក្រុមគណៈបក PPP របស់ប្រធានាធិបតីយុនបែកចិត្តមកចូលខាងបកប្រឆាំងបាទបាទការបណ្ដេញលោកប្រធានាធិបតីយុនឲ្យចុះចេញពីតំណែងនឹងអាចកើតឡើងខណៈដែលកូរ៉េខាងត្បូងកំពុងប្រឈមនឹងការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលដូណាល់ត្រាំដែលនឹងឡើងកាន់តំណែងក្នុងរយៈពេលមិនដល់30ថ្ងៃទៀតនេះបាទសូមជម្រាបថាកាលពីអាណត្តិមុនលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានឆ្លោះប្រកែកខ្លាំងក្លាជាមួយនឹងរដ្ឋបាលកូរ៉េអំពីបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបាទលក់ដូរហើយនឹងការបងលុយគមត្រូវត្តមានមូលដ្ឋានយោធាអាមេរិកនៅកូរ៉េខាងត្បូងត្រាំតែងតែទាមទារឲ្យប្រទេសដែលអាមេរិកដាក់កងទ័ពរបស់ខ្លួននៅទីនោះបងការចំណាយបាទចាយវាយនានារបស់អាមេរិករបស់ទាហានអាមេរិកព្រោះអាមេរិកមកនៅការពារឲ្យពួកគេតែអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវទៅចេញប្រាក់ចំណាយប្រាក់ដើម្បីការពារអ្នកដតីទៀតវាមិនសមហេតុសមផលមកពីដូច្នេះហើយបានជាមានការជជែកគ្នាតឹងសរសៃក៏ស្ដីពីការចំណាយចាយចែកទៅលើការរក្សាទុកនៅមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អាមេរិកនៅជប៉ុននិងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតរាប់សិបបានមកទល់នឹងខែកក្កដាឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកមានមូលដ្ឋានសឹកយ៉ាងតិច128កន្លែងនៅលើពិភពលោកគឺមាននៅក្នុងប្រទេសនិងដែនដីទាំងអស់ចំនួន55ឧទាហរណ៍ក្រៅពីជប៉ុនហើយក៏មាននៅអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីតាលីក្រិកគឺបាគឺនៅគ្វាន់តេណាម៉ានៅបារ៉េននៅអេស្ប៉ាញបែលហ្ស៊ិកប៊ុលហ្គារីអូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីជីប៊ូទីឡា ប្រកបណាស់ភាគច្រើននៅលើទឹកដីអាមេរិកដូចជានៅតាមរដ្ឋនានានិងនៅកោះគួមជាដើមនោះអលុណនីជាទីមេត្រីលោកនាងជ្រាបទេថាប្រជាពលរដ្ឋស្វីសបាទនៅប្រទេសស្វីសនឹងមានឱកាសរស់រៀនមានជីវិតក្នុងសង្គ្រាមប្រល័យពូជសាសន៍នៅអឺរ៉ុបច្រើនជាងគេបាទព្រោះមានច្បាប់ចេញកាលពីឆ្នាំ1963ថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរបស់ប្រទេសស្វីសមានសិទ្ធិបានទទួលជំរកមួយកន្លែងក្នុងករណីដែលកើតមានសង្គ្រាមបរម៉ាណូវាស្វីសមានកន្លែងជ្រកកោនពីក្របបែកនឹងការបំផ្ទុះក្របនុយក្លេអ៊ែរសម្រាប់ប្រជាពលករ9លាននាក់របស់គេប្រកាសណាស់នៅពេលនេះជំរកដែលសាងសង់មកយូរឆ្នាំហើយនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលអាចប្រើប្រាស់បាននោះទេដូច្នេះគេត្រូវចំណាយលុយជួសជុលហើយនឹងសាងសង់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ9លានអ្នករបស់ស្វីសអាចចូលទៅជ្រកបានគឺមានសិទ្ធិម្នាក់មានមកកន្លែងយ៉ាងហោចបាទការភ័យព្រួយពីសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកើតឡើងភ្លាមបន្ទាប់ពីមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបាទកាលពីឆ្នាំ2022កាលពីខែតុលាកន្លងមកនេះសហព័ន្ធស្វីសក៏បានសម្រេចចំណាយប្រាក់250លានដុល្លារធ្វើការជួសជុលនិងសាងសង់ជាថ្មីនៅជំរកខ្លះខ្លះយ៉ាងណាក៏ដោយស្វីសត្រូវប្រើពេលយ៉ាងតិចមួយឆ្នាំដើម្បីជួសជុលនិងសាងសង់ជំរកសង្គ្រាមប្រល័យលោកឲ្យប្រជាពលកររបស់ខ្លួនបានជ្រកគ្រប់គ្នាស្វីសបានប្រកាសអព្យាក្រឹតហើយមិនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមលោកម្ដងណាទេតាំងតពីឆ្នាំ1815មកបាទអ្នកទទួលខុសត្រូវខាងសន្តិសុខប្រជារាស្ត្រស្វីសបានឲ្យដឹងថាមានអ្នកស្រុកទូរស័ព្ទមកសួរជាប្រចាំចង់ដឹងថាជំរកសាធារណៈរបស់ពួកគេត្រៀមរៀបចំរួចហើយនៅគេឲ្យដឹងថាពាក្យសុំចូលជ្រកដោយពលរដ្ឋបារាំងដែលជាប្រទេសជាប់នឹងស្វីសនោះចាំបាច់ត្រូវតែបដិសេធបាទពួកស្វីសគេជឿថាបើចង់បានសន្តិភាពត្រូវតែត្រៀមរៀបចំធ្វើសង្គ្រាមបើឡើងងាកមកមើលរឿងរបស់ខ្មែរយើងបន្តិចវិញមើលទៅណាក៏ឮតែគេប្រៀបធៀបត្រកូលហ៊ុនទៅនឹងត្រកូលអាល់អាសាត់នៅស៊ីរីកាលពីមេផ្ដាច់ការអ៊ីរ៉ាក់សដាមហ៊ូសេនត្រូវទាហានអាមេរិកចាប់ព្យួរកនៅឆ្នាំ2006កាលនោះអាយុកើត69ឆ្នាំហើយអាខ្វាងយើងក៏អាយុ55ឆ្នាំយើងក៏នាំគ្នាបន់ថាបន្តិចទៀតកាន់នឹងដល់វេនអាខ្វាក់នេះម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវអ្នកណាបាញ់បំបែកក្បាលហើយ5ឆ្នាំក្រោយមកដល់វេនមូអាម៉ាកាដាហ្វីនៃប្រទេសលីប៊ីដែលត្រូវអ្នកស្រុកចាប់បានពីលូទឹកស្អុយហើយបាញ់ស្លាប់ដោយកំភ្លើងដៃរបស់មេផ្ដាច់ការរូបនេះផ្ទាល់តែម្ដងអាខ្វាក់កាលនោះអាយុ60ឆ្នាំក៏នៅមិនមានអ្នកណាធ្វើអីវាទៀតចាត់ទុកថាវាស្វិតក្រិនបាបាទមិនបានជាចង់ឲ្យវាតៃហោងបាត់ឲ្យផុតពីមុខពីមាត់អីចឹងរឿងនេះលោកអ្នកនាងដែលជាខ្មែរគួរតែជ្រាបបាទថាអាខ្វាងវាជាកញ្ចេះរបស់យួនបាទដូច្នេះមិនថាវាធ្វើអីទេវាការពារផលប្រយោជន៍របស់យួនជាជាងផលប្រយោជន៍របស់ខ្មែរព្រោះវាមិនអាចកែប្រែអ្វីបានវាជាខ្ញុំកញ្ចេះគេបាទនៅក្រោមអំណាចគេវានិយាយខ្លួនវាថាអញ្ចឹងសប្តាហ៍នេះទៀតស្ដេចខ្មែរហ្នឹងក៏មិនមែនជាខ្មែរបាទបញ្ហាហ្នឹងគួរឲ្យអាណិតប្រទេសខ្មែរណាបាទគេធ្វើអីមកគ្រប់សពត្រូវបន្ទោសស្ដេចកំប៉ោងមកស្ដេចកំប៉ោងដឹងប្រកាសមិនព្រមទទួល ถ้าไซฮะมุนีนั่งตนนะว่าจะโกนยูนตะเตียนมาโปรธรรมดายนั่งจะยูนอันนั้นน่ะนะเกิดดังตามลังมลังไซไซก็ยูนไปปราบานต่างอ้อมาเรื่องนี้ยิงขมิ้นเอาไว้ตะลครูนนั่งอักควางนู่เต้เวจังเมียนจังบานไอ้ก็จะเรื่องระบบวิ่งกระดานถาดัสอัพมาอุปีเวกบัดจีดบ่าเวทุบบาปสกเต้ศาสนาได้ระบบวิ่งต่างอ้อมาก็มึงอัลตาพเทคพวกพวกระบบเชนนู่ขมิ้นไอ้ระบบขมายมามวยเต้ยี่เมเต้นู่บางทีจังไอ้เวียต้นรอไอ้พอดพอดตนุ่งเพราะบาเวียนนู้สกมาสบาเชียนรุลีโดยสายยุนสีดัชเจปุ่มคานลูกนี่เนียงชีวหายมาเคยหายใจหายหายนู้มันไอ้หนี้เย่เมกัดมาอัตรโกลหุ่นนี่เวียคือจีอุปกรณ์สำรวจกับเตออมนาจกรุบกรงตึกใดบริขมายต่อไอปู่อายุนสเกยื้ออ่อนนี่ตำมาดองบ่าในเยจรานเต้าเกธาขยมประกันปุ๋ยซาเอ็ดประยายเต้ทั้งไงนี่สมเลียแต่ปัญหาเจ้าสมเอาอ๋อรุ่นเนียงสบายรีเร่หนึ่งระดับบนบ่าระดับบนเตียนในเจ็ดก็เมียนโนไอล์ไงมาไปปรำทนูอายหนึ่งโจชนำทำไมบ่าทั้งไงสามสมมวยธนูโจดอลថ្ងៃ1មករាปีปัน25บาทថ្មិចបើកថ្មិចបើកដល់ឆ្នាំថ្មីទៀតហើយបាទសូមជម្រាបលាតែប៉ុណ្ណេះអរគុណ